Ja, farmi rabban du sei tungam neuro sistro mo si chiama natchen isu tuna isu ma mirna mi rabba tsikarecha ma mirna mi rabba tachun tuna ni tsakanava kareta andriamanitra hita ary dia faly mandraintsika pasteur entsora sonjatov mampianatra ka NPL-androany omentsika an'i pasteur Donald Gist tany amin'ny sorotra asam-piangonana ny fitenenana fanokafana fandrindrana am-bavaka ary dia manohy pasteur entso amin'ny fampianarana misaotra tompoko.
Ny tompoko misaotra indrindra, miaraba antsika rehetra mianaran'i Jesosy Kristy tompontsika tonga amin'izao fotoana izao ary miaraba manokana antsika kristianina rehetra nomen'Andriamanitra andro hahatratra an'izao taom-baovao izao ary isaorana an'Andriamanitra lehibe zany satria tsy mba avy amintsika fa avy aminy ary anolorana firarintso feno ho antsika tsirairay tsakanavaka na iza na iza mba hataon'ny tompo mibaribary amintsika ny teny fikasany ny fampanantenany antsika amin'ny fombany ka andraisantsika feno ny fahasoavany hitondra fifaliana sy fiadanana amin'ny fiainantsika. Fa raha ny tenin'Andriamanitra amin'ny filazantsaran'ny jaona toko voalohany dia milaza hoe tamin'ny fahafenoany no nandraisantsika dia fahasoavana anampy fahasoavana. Dia izany no fiainantsika amin'izao taona 2020 sy 2020 vao manomboka izao. Miaraba manokana ny pasteur Entsora Solonjatovo sika tsy zoviana amintsika fa ray aman-dreny lehibe eto amin'ny FPMA. Mampatsiaro ny tekstan zarantsika amin'ny alahady zao raha ilazany aminy hoe izy dia avy aorinako nefa ny tsy mendrika any amany fehikapany akory aho izy jaona ny lazany amin'i Jesosy. Raha ny ara-taona dia ataontsika hoe mety mbola tokony zanantsika izy kanefa raha eo amin'ny fanompoana dia tena ray aman-dreny lehibe ka isaorantsika an'Andriamanitra ny nanomezan'Andriamanitra azy ho antsika ary nanomezan'Andriamanitra azy hitondra izao fampianaran'izao androany. Tena aokotsika anokatra tsara mihitsy hanaiky ho sokafan'Andriamanitra ny fotsika ny fiainatsika fa vao namaky an'le document de soutien fotsiny androany de fa milendalenda amin'ny telondora sahady satria tena mafonja ary mampahery sady zava-dehibe ka dia miaraba pastera misaotra indrindra amin'ny hitondranao ny fampianarana androany a dia meko anao avetrany ny fitenenana nomboanao mivavaka sy ny fampianarana pastera. Mahereza tompoko ny tompo mombanao.
Misaotra pasteur Donald Gizy nanome ny fitenenana dia mamerina ny araba. Anao pasteur Donald Gizy mamerina ny araba ny fidiangonana talehan'ny Tanibel miaraba antsika rehetra mpianakavin'ny finoana tafavory amin'ity takarivo ity amin'izao fotoana efa ifanomezantsika amin'ny tompo izao isak'alarobia hariva dia manamafy ny fiarabana nahatratra ny taona vaovao dia mangataka mba ho ambinina ianao sy ho salama amin'ny zavatra rehetra tahaka ny anambinana ny fanaonao ihany. Misaotra ny pasteur Donald Gizy amin'ny fampidirana. Izy moa sady be vazovazo zary tenan'izay ihany a fa amin'ny fanetrehan-tena lehibe a no hitondrana ny fanampianarana eto amin'ny KNPL. Tsy zokony fa zandriny fa zany hoe izay moa le hoe vatona sisiky ny tany ka tsy maintsy hitondra ny fampianarana fa dia amin'ny tahotra sy ovitra no hitondrana izany fampianarana izany no voninahitr'Andriamanitra dia alohan'ny zavatra rehetra dia hiara hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izay fa araka ny teny mpanomponao teo tokoa dia tsy noho izahay, tsy noho ny mahatsaratsara anay no nahatratrara anay ity taona ity fa noho ny famindraponao aminay. Misaotra anao izay satria mafy ny zavatra nolalovana tamin'iny taona 20 sy 20 iny efa teo ny tananao mahery ary nitantana anay ianao tamin'ny zavatra rehetra ary mbola fifaliana ho anay ihany koa fahasoavana lehibe nazahoanay izao taona vaovao izao. Fanirianay tompo dia ny anavaozanao ny zavatra rehetra amin'izao taona vaovao izao, taona izay tena anantenana ianao, tsy ny kalendrier no mitondra fahasoavana fa ianao no mitondra fitahiana tompo amin'izao taona vaovao izao. Raha andinika an'izao lohahevitra izao zay tompo dia sokafo ny fo amam-panahy mba hidiran'ny teninao ary ianao no hiasa, ianao no hiteny fa fitaovana fotsiny ihany ny mpanomponao. amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny lohahevitra izay mpanjinintsika amin'ity takarivo ity rihavana dia ny hoe vady fanao taom-baovao na hoe les vœux de nouvel an. Misaotra an'Andriamanitra sika fa tafita soa amin'izao taona vaovao izao an. Maro ny fanantenana, maro ny firarian-tsoa, kanefa ireny rehetrarehetra ireny an dia Andriamanitra no manatanteraka. Raha tamin'ny taona 2020 tahaka izao tsika mety maro naniry zavatra marobe, nisy ny fikasana tamin'ny janoary, volana janoary taona 2020, kanefa hitantsika ny zavatra nitranga, zany hoe Andriamanitra zany no tena mahatanteraka ny zavatra, ka izany indrindra no anakinantsika amin'Andriamanitra ity taona ity. Tsy ny taona no mitondra fanambinana sy fahasalamana, fa Andriamanitra no manambina antsika sy manome antsika fahasalamana ao anatin'ny taona. Kanefa amin'izany voalohany taona izany kosa dia araka izany anarany izany hoe taom-baovao, dia fotoana mety a raha ndraisana fanapaha-kevitra amin'ny fifandraisantsika amin'ny tompo a, amin'ny ino moa tsy amin'ny fiainam-panahyntsika, andraisana fanapaha-kevitra tsara amin'ny fanarahantsika ny tompo. Dia mino aho fa rehefa tonga ny ray janoary taona iraika amby roapolo sy roa arivo dia mba samy manana ny vitsivitsipony, samy mba manana ny zavatra tiany avaoziny tsika amin'ny fiainantsika, ka izany indrindra na tonga an'izao lohahevitra izao an. Ny hoe vœu aloha voalohany indrindra, mbola hojerintsika eo ny fahamaritana, fa anatin'ny vœu dia misy ny firarian-tsoa. Zany hoe io zany le firarian-tsoa ataontsika hoe mba ho tahian'Andriamanitra ne ianao, mba homen'Andriamanitra fahasalamana ne ianao, mba hototosan'Andriamanitra ne zay hatsaranao amin'ity taona ity. Fa misy ihany koa anatin'ny vœu ihany koa dia ny hoe ny voady. Ny voady a dia fanekena, ary ny zavatra tenenintsika zany ny voady rehefa tonointsika na dia tsy minina ary tsika dia enin'Andriamanitra izany zavatra izany. Ka tsisy anao mivoady zavatra ratsy mihitsy amin'ny fiainana, hoe amin'ity taona ity tompo dia tena mivoady aminao fa andeha angalatra foana isan'andro isan'andro, tsy mba misy manao an'izany fa zavatra mihatsara, zavatra manavao ny fo amam-panahy zany a no irin'ny tsirairay amin'izany voady zany. Dia misy an'ity tononkira ity a izay ohatra nanaitra ny saiko hoe tsy ny voady fanataom-baovao sanatria no anafaka ny otanao, ary koa tsy izay ranomaso be sanatria no amonjy ny fanary fa ianao, fa mibeba ianao satria efa ho avy ilay Jesosy tomponao, efa lasa nandeha avokoa ny aloha ireo olona tianao tety, ary koa fiadanana mandrakizay odory novatan'ny sambatra ary. Ary dia amin'izany voady zany zany a mety maro tsika mivoady mivoady mivoady, kanefa mila fibebahana sy fanoloran-tena zany ry havana. Raha jerevantsika ny famaritana ny atao hoe voady na vœu zany a, iriko mba ho eo ambanina masinao a ilay fichier izay nalefa misy ny contenu an'izao fampianarana izao. Ny famaritana ny voady a rehefa jerena ny vœu ao anatin'ny dictionnaire la russe dia misy heviny anankiroa ny voalohany, dia hoe promesse faite à la divinité pour obtenir sa faveur ou en remerciement d'une prière exaucée. Zay zany ny voalohany a. Ny faharoa dia hoe vif souhait, vif désir de voir se réaliser quelque chose. Io faharoa io le tena fataotsika amin'olona, fa ilay voalohany le promesse faite ity a dia io le ataotsika amin'ny karazana ohatrany hoe résolution a na zavatra sahala amin'izany. Amin'ny teny gasy koa ny voady a dia midika fanekena masina na hoe engagement sacré. Hitantsika fa rehefa manday tso-drano amin'ny fanamasinana ny fanambadiana, ny mpivady a dia manao fanekena masina, manao voady, ary rehefa misy fotoan-dehibe ihany koa ohatra dia asaina manao voady ny olona anankiray rehefa andray asa, zany hoe fanekena masina eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny olona. Ka androanitsika dia tsy resaka ny contenu an'le tsy resaka ny ao anatin'le voady zany fa iresaka an'le voady manokana ary indrindrindrindra isika izay manao ny voady amin'ny taombaovao. Raha jerevantsika ara-baiboly ny karazana voady maro samihafa dia ao amin'ny testamenta taloha dia avy amin'ny tenibreo hoe neder ny voady. Ny ahitana an'ity teny hoe neder ity zany na hoe voady a, dia voalohany indrindra aloha amin'ny hoe promesse conditionnelle, izany hoe io zany le arak'le famaritana teo hoe raha mangataka zavatra amin'Andriamanitra dia rehefa tanterahan'Andriamanitra iny a dia manefa ny voadinao ianao, izany hoe misy vavaka ataonao zany a amin'Andriamanitra dia rehefa tanteraka iny a dia manefa ny voady ianao rehefa avy eo. Ohatra hoe ao amin'ny Salamo fa enina amby dimampolo andiny faharoa ambin'ny folo zao dia zao ny voasoratra hoe nivoady taminao a Andriamanitra dia anatitra fanatim-pisaorana ho anao. Io lay hitantsika any am-piangonana misy rehefa olona mandray fahasoavana dia manolotra voady izy ifaina amin'i Jehovah ny voady, satria tanatin'ny mafy no nangatahantsika Andriamanitra, tanatin'ny fahoriana no niantso azy tsika, dia nanafaka antsika tamin'ny fahaterentsika rehetra izy dia manefa ny voady izay natao teo anatrehan'Andriamanitra ny amin'izany. Fa faharoa koa dia fanekena masina na engagement sacré zany ao amin'ny nomeria toko faharoapolo andinin'ny fahatelo ohatra, izany hoe ireto zany a ireto zavatra teneniko de ohatra ihany reto a fa tsy fahafenoana, zany hoe tsy exhaustif fa karazana voady ao amin'ny Baiboly. Le ohatra faharoa teo amin'ny fanekena masina nomeri toko fahatelopolo andinin'ny fahatelo, raha misy lehilahy mivoady amin'i Jehovah na milina hamehy ny fanahiny hifady dia tsy hitsoteny izy araka izay rehetra naloky ny vavany no ataony. Izany hoe misy lehilahy zany a manao fanekena masina dia aoka izy tsy andany tenany azafady andany teny fa tsy andà izay rehetra naloky ny vavany a fa anatanteraka izany a amin'Andriamanitra. Fahatelo a dia misy karazana voady ihany koa ty a ao amin'ny testamenta taloha sy testamenta vaovao ahitantsika azy a, dia ny fanokana tena ho an'Andriamanitra na ilay antsoina hoe vœu de Nazirea. Izy io zany a dia amin'ny fotoana anankiray a misy olona ohatra hoe antsoin'Andriamanitra dia manoka tena izy ho an'Andriamanitra, ka amin'izany fanokana ny tena izany a dia tsy anendry zavatra fermente izy, misy alkôla zany a, ary tsy kasihan-kareza ary tsy manendry zava-maloto, zany hoe tena manokana ny tenany amin'ny fahamasinana izy zany a, anao ilay asa izay akinin'Andriamanitra aminy. Asa moa amin'izao andro iainantsika zao raha tena misy mahavita an'izany hoe tsy anendry zava-pisotro mahamamo mihitsy, rehefa inzay rehefa tsy asaina misotro ry zalahy dia hozy izy hoe i Paoly aza niteny tamin'ny Timoty hoe amba asivo divay kely ny vavoninao. Fa tsy hiditra amin'izay tsika fa eo amin'izay zany hoe vœu de Nazirea na fanokana tena ho an'Andriamanitra, dia misy olona zany tao amin'ny tantara ny soratra masina dia nanoka tena izy ireo a manokana ho anao hasa lehibe a, ary amin'izany dia nanamasina ny tenany izy, izany hoe tsy nisotro zava-mahamamo a, tsy nikasihan-kareza, izany hoe tsy nitapahana ny volony zany a, ny volo tsy mitapaka ary tsy manendry zava-maloto. Ny zava-maloto a dia teo amin'ny jiosy dia ny razana tsy azoko tiana sy ny zavatra sahala amin'izany. Ao amin'ny nomeri toko fahaenina moa ny tena misy an'io lalànan'ny fanaovana nazirea io na fanokana tena ho an'Andriamanitra, afaka vakitsika zany a rehefa misy fotoanatsika. Ohatra amin'ireny nanao ny fanokanan-tena ao an'Andriamanitra iny zany na ny voa veu de Nazirea dia i Samoely, Samoela ao amin'ny Samoela voalohany toko voalohany andinin'ny faraika ambin'ny folo. Mahafinaritra be io tantaran'i Samoela io a. I Samoela dia ny reniny a dia tsy niteraka momba ny reniny Samoela, ary tsy vitan'izany fa nabatibatian'ny rahavaviny izy rehefa tsy niteraka, ary dia nivoady tamin'i Jehovah izy a, ary ozy izy tamin'i Jehovah hoe rehefa omenao zaza dia atolotro manokana ho anao ity zaza ity. Dia nahazo an'i Salomona moa izy, nahazo an'i Samoela azafady, ary Samoela ny filazany azy dia hoe izy tahaka ny Maria izy tahaka ny rehefa nahazo an'i Samoela zany a ity mamany ity a, dia tahaka ny Elizabeta ny vavaka nataony dia hoe izao no nataon'i Jehovah mba afaka tondro ny olotra amiko. Dia marina fa tsy voasoratra tanteraka ao amin'ny Baiboly ny ma hoe nazira ny Samoela zany a, fa ireo rain'ny fiangonana anatin'ny sorany a dia miteny hoe nazira perpétuel, zany hoe nanokatena ao an'Andriamanitra hatramin'ny mandrakzay a ity Samoela ity. Ao koa Samsona, fantatritsika ny tantaran'ny Samsona fa tsy afaka tapahana ny ino moa ty ny volony, hitantsika zany eo amin'ny Mpitsara toko fahatelo ambin'ny folo a andinin'ny faefatra ka hatramin'ny fahadimy. Dia hatrany am-bohaka koa dia tsy nampisotroana tsy nikitika zava-mahamamo zany a i Samson. Ny olana tamin'ny Samson dia izy indray tia vehivavy, ny tena olana taminy, ary lasa tia an'le vehivavy filistiny izy. Tena tandremo ihany zareo ty resaka vehivavy ty, fa nanjoan'ny Samson dia zao. Ny filistina moa dia fahavalon'ny zanak'Israely tamin'izany, nefany a i Samsona dia nofidian'Andriamanitra hanafaka ny zanak'Israely amin'ny ady amin'ny filistina, andresin'ny filistina zany. E rehefa nandeha ny fotoana dia nisy vehivavy filistina zay niaraka tamin'ny Samsona, dia efa nifandrian'io vehivavy io indray mandeha izy. Fa tratran'ny Samsona zany hoe fandriky ty. Fa tamin'ny fandroany kosa dia natoron'ny Samsona hoe ao anaty folo ao ny heriko, dia nitapahan'ity vehivavy ity, ary dia natao sambobelona, natao amin'ny filistinina sambobelona i Samsona. Tandremo tsara eto zany Samsona hoe tsy tia divay a, tsy misotro divay izy, fa lasa ohatrany hoe tia vehivavy. Ny olona moa miresaka ny sasany hoe raha ohatra hony ianao zany hoe endribe ianao a sady tsy misotro a no endribe a, dia tsy maintsy misy zavatra hafa hono, dia hoe mety hoe tia vehivavy ianao. Tsy marina zany ry havana. Fomba fialana fa ino moa zany excuse zany, fa tsy marina zany, fa mila mitandrina isika, ary tsy ara-tsoratra masina velively, ary jerevantsika ny tantaran'ny Samsona fa tena mahavery izany fitiavam-behivavy zany. I Jaona dia nazirita ihany koa, zany hoe nanokatena ho an'Andriamanitra ho amin'ny asa lehibe a, hitantsika zany eo amin'ny Lioka toko voalohany andininy fahadimy ambin'ny folo. Dia hatrany am-bohaka ozy izy ny soratra masina, dia efa hoatokana ho an'Andriamanitra zany a i Jaona, dia tsy manendry zava-pisotro mahamamo, zany hoe nazirea zany izy. Raha jerentsika ny ao amin'ny testamenta vaovao dia ny voady dia avy amin'ilay teny grika hoe euke, ary io teny grika euke io dia tena akaiky amin'ilay teny hoe prosokomai, izany hoe io zany nazahoana hoe vavaka, zany hoe misy fahendrena lehibe zany ry havana. Ny voady zany a mifanakaiky amin'ny hoe vavaka, nefa ny vavaka zany resaka ifanaovanao amin'Andriamanitra, zany hoe ny zavatra teneninao io zany dia vavaka zany io. Tena tsaroko tsara rehefa miresaka mivadiko eny ambony tomobily eny a, izaho moa manambady sady mananjanaka anakiroa, dia rehefa miresaka aminy eny ambony fiara eny dia miteny zavatra ako, dia ozy izy: "Tandremonao tsara fa enoany Jesosy zany zavatra teneninao zany fa sao dia tanteraka." Dia mifona amin'andriamanitra moa, zany hoe ny tiako ambara zany dia zao, ny zavatra tenenintsika io dia mila tandremantsika fa tena enoan'andriamanitra io. Ary eto a dia ao amin'ny testameta vaovao a dia i Paoly zany a nanao fanokana tena tahaka an'ilay tenenina teo hoe Naziria teo, amin'ny asan'ny apôstoly toko fahavalo ambin'ny folo andininy fa valo ambin'ny folo a, dia ny milaza zany eo a ny fotoana ny andro izay nanokanan'ny Paoly tena zany ny apôstoly Paoly a ho amin'ny asa lehibe a amin'andriamanitra. Fa araka lazaiko teo dia hoe prozokomai, zany hoe vavaka ihany koa zany a ny voady, dia zay no mahatonga an'le hoe ny raintsika ao amin'ny mangingina miaino atsika. Ao amin'ny Matio toko fahenina andinin'ny fahenina dia milaza takzao hoe: "Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao no varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahitanao ao amin'ny mangingina no hamaly anao." Zany hoe ny vavaka koa zany dia anisan'ny voady, satria resaka avoakanao eo anatrehan'Andriamanitra ary fanekenao a amin'ny ny vavaka moa dia dialogy, miresaka amin'Andriamanitra tsika ary izy ihany koa dia miresaka amintsika amin'ny alalan'ny teniny. Ka indraindray misy zavatra eketsika eo anatrehan'Andriamanitra dia tokony efaina fa eken'Andriamanitra ho fahamarinana zany, ary fanekena sy voady izay ataontsika amin'Andriamanitra na dia ao anatin'ny vavaka ary. Ary rehefa tena dinihantsika ny soratra masina dia Andriamanitra kay ny tena manao voady amintsika ny, ary tena mahatoky ny voady ataon'Andriamanitra. Ny voady eto zany a, raha ohatra hoe raisintsika le famaritana teo hoe fanekena le izy, fanekena masina, dia Andriamanitra manao ny fanekena amin'ny olony a ary mahatoky ny fanekenaAndriamanitra. Dieu est fidèle à son alliance. Misy fotoana anankitelo izay nanovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny olombelona. Farafahakeliny zany a, ny voalohany a dia ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, l'alliance faite à Abraham. Hitantsika zany a ao amin'ny Genesisy toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoa, zay mivaky zao aminaran'i Jesosy hoe: "Ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama: mandehana miala amin'ny taninao sy ny avanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao, dia tonga anao firenena lehibe aho, sady hitay anao sy alehibe ny anaranao, ary ho fitahiana tokoa ianao." Amen. Zava-dehibe zany fanekena ataon'Andriamanitra zany a. Ny olana nefa raha ozy izy raha ny fanekena ataon'Andriamanitra zany hoe atonga anao firenena lehibe aho, dia i Abrahama nefa dia tsy niteraka, sarah vadiny a dia momba. Olana be zany, ahoana no ahatonga ny Abrahama ho firenena lehibe? Mbola tsy miala eo amin'le tanyny rainy sy ny re mbola tsy miala eo amin'le tanyny rainy izy a. Mpanantenan'Andriamanitra hoe lehibe rehefa jerena nefa ny maha olombelona anazy sy ny fianakaviany dia momba ny vadiny. Kanefa Abrahama tsy nijery ny momba ny tenany fa nijery ny fanekena izay nataon'Andriamanitra taminy, ka nandeha niala ho any amin'ny tany izay mbola tsy fantany izy, hoy ny epistilin'ny Hebreo. Miainga izy a, ary dia hitantsika fa antaonano maro i Abrahama no niandry zany teny fikasana izany a, izay vao miteraka somatsara, satria Andriamanitra dia matoky amin'ny teny fikasany. Ny faharoa dia zao ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Rehefa andevy tany Egipta ny zanak'Israely a dia
Parce que ça super proche de chaque fois.
Rehefa ta nananao rehefa babo rehefa andeha ho azafady tany Egipta ny zanak'Israely dia navotan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy. Ary amin'ny Eksodosy toko fahatelo andinin'ny fahafito ka hatramin'ny fahavalo dia nivaky toy izao hoe efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta ary reko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny, fantatro ny alahelony dia efa nidinao izao hamonjy azy amin'ny tanàn'ny Egiptianina ka hitondra azy hiakatra any amin'ny tany izay hoany amin'izay tany soa sy malalaka dia any amin'ny tany izay tondra dronono sy tantely. Izay ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely fa amin'ny alalan'ny Mosesy zany. Hitantsika ny fahasarotany zany a, satria farao tsy namelan'izy ireo a, nandeha nisy ny loza folo a, dia nivoaka ny tany Egipta indray ny zanak'Israely a, dia nanoloana ny ranomasina mena, kanefa dia nisokatra ny ranomasina mena, dia mbola niodiody tany amin'ny ndrindreny tany amin'ny tany efitra 40 taona izay vao tafiditra tao amin'ny tany Kanana, tany tondra-dronono sy tantely. Kanefa dia mahatoky amin'ny voady nataony Andriamanitra, mahatoky amin'ny fanekena izay nataony Andriamanitra ka mampiditra amin'ny fiadanana. Mety amintsika koa, amin'ny fiainantsika, mety efa nampanantenain'i Jesosy Kristy ny fiadanana ianao, nefa misy fotoana mbola mandalo fahoriana, mbola mandalo ady mafy, dia mahatoky fanahoelana ho aingana dia matanteraka ny teny fikasany aminao Andriamanitra ary mahatoky izy fa tsy hamelanao irery. Fahatelo farany a, dia ny fanekena nataony tamin'ny Davida. Ity dia zava-dehibe satria avy amin'ity no nipoiran'i Jesosy Kristy a, izay tompo sy mpamonjy antsika. Fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida na ilay alliance davidika, voasoratra amin'ny Samuela faharoa toko fefatra andinin'ny fahenambinifolo hoe ary ny taranakao sy ny fanjakanao hitoetra eo anatrehanao mandrakzay ny seza fiandriananao hitoetra mandrakzay. Dia fantatritsika fa ny zanak'i Davida dia Solomona zany a no nanamboatra ny tempoly a, dia toy ny lignée a, dia hatramin'ny Josefa zany a. Josefa dia Benjaminita zany hoe avy amin'ny taranak'i Davida. Ary zay ny fantaterahan'ity fanekena nataon'Andriamanitra tia ny Noely zay nankalazaintsika teo hoe tany a Betlehema ny Jodia no teraka i Jesosy Kristy a, satria niakatra nankane Betlehema i Josefa sy Marie mba hanao ny fanisam-bahoaka satria avy taranak'i Davidy izy a Betlehema. Dia zany hoe i Benjaminita azafady, dia zany hoe i Jesosy Kristy zany a no anisan'ny fahataterahany ity teny fikasany ity a, ity fanekenan'Andriamanitra ity hoe ny seza fiandrianana hoe toetra mandrakizay, zany hoe Jesosy Kristy zany a ilay mpanjaka avy amin'ny taranak'i Davida ka hanjaka mandrakizay. Io le Jesosy mpanjaka malaza le ankalazaintsika, dia milaza zany ndriavana fa tena mahatoky a amin'ny fanekena amin'ny voady ataony Andriamanitra. Na dia misy fahasarotana ary indraindray a, dia mahatanteraka hatrany ny voady nataony, ny fanekena nataony Andriamanitra. Rehefa hitantsika izany rehetra izany a, dia jerentsika ny fiainantsika ankehitriny. Manahoana ny voady fanaontsika ankehitriny, nos vœux d'aujourd'hui. Averiko ihany a, tsy le voady firarintsony lazainy eto a, fa le voady fanekena masina zay ataonao eo anatrehan'Andriamanitra ary nateneninao amin'ny olona fotsiny ara ny voady, dia efa eo Andriamanitra manatrika amin'izany voady zany. Ary na dia ataonao anepo fotsiny ary zany voady zany, dia zao Andriamanitra mahita ny fosiny foka, mahita ny any anatitsika rehetra any ka mahatsapa izany faniritsika sy fanekena masina ataontsika izany. Dia rehefa jerentsika nefa ny voady ataontsika amin'izao ankehitriny izao a, amin'izao fotoana iainantsika izao a, dia indraindray dia feno fahalemena ny vady ataontsika. Misy fiteny zay manao hoe inona zany mba voady ataonao am'izao taom-baovao zao, de ny voady ataoko am'izao taom-baovao zao a de anatanteraka ny voady zay nataoko tamin'ny 5 taona lasa zay mbola tsy nety tanterako hatram'izao. Zany hoe rehefa jerentsika zany zany fanekena ataontsika zany a, izany voady ataontsika zany a, de indraindray dia mafana fotsika ambonyolony a, nefa lefy izany rehefa mandeha ny fotoana. Io de tahaka an'le fanaovantsika regime ihany a, rehefa manao regime tsika indraindray a. Asa moa raha misy olona manao regime ato, ny tenako tenanao a fa mihinana salady loha ianao ray volana, eny mety za ngamba nifonako fa za no anatin'ny fahalemena, fa ray volana sapana ianao tena mihinana salady sy atody legioma sy ny rehetrarehetra, fa aorinan'izay ianao de miverina mihinam-bary ndray fa matsiro ny vary, matsiro ny loka, de lasa miverina koa ianao mihinana tacos sy ny zavatra sahala am'izany, zany hoe tsy maharitra dans le temps zany le izy a, fa miverina miverina indray. De atsiarovako tamin'ny fahatanorana ihany koa na de mbola tsy de antitra loatra aza ny tena, tamin'ny fahatanorana de tena nisy fotoana tena boboka toka, kanefa zao rehefa am'le taombo le faran'ny taona iny zany de rehefa avy miboboka toka tena ifonana amin'ny tompo fa tamin'ny andro tsy fahalalana zany, de ny maraina am'izay le taombo vao iny ianao de tena latsaka mihitsy ny ranomaso ary tena manenina satria makafoka ozy ny tanora zany hoe manisy cueil de bois zany, de tena mivoadivoady mihitsy ianao, za tena tsisy otrotoka ntsony jesosy a, tena tsisy otrotsony aho fa tena jerenge ty mahazo anahy, satria ianao zany anatin'le hafanam-po. Kanefa inona zavatra mitranga fa ny après midi ihany rehefa tonga mifamangy eo ny olona, de inona zavatra mitranga eo ndray de efa mpisotro ndray ohatra ny adino le mivoadivoady teo am'le vomaraina indrindrindra rehefa tena le ohatra ny tsy mahazo aina iny ao de tena mivoadivoady mihitsy, ary indraindray a amin'ny fahalemetsika maro isan-karazany mety tena mivoadivoady ianao hoe am'izao tony zao de tsy hanao an'ity tsony a jesosy, tsy hanao an'ity fahazaran-dratsy ity tsony a, zavatra mitranga nefa ry havana tsy maniry ratsy ianao a, fa indraindray de tsy voatana antsika ireny fa tena mila fahasoavan'Andriamanitra tsika, ary eo ambany fahasoavan'Andriamanitra no androsontsika. Tena mila ny fahasoavan'Andriamanitra tsika, mila ny famindrapon'Andriamanitra, mila ny famoram-pon'Andriamanitra tsika mba tsy hitazoman'Andriamanitra atsika amin'ireny fanekena sy voady nataontsika ireny, izay mbola mamatotra antsika ny fahalemena mandraka kehitriny, ary de izany indrindra no anatona antsika an'i Jesosy Kristy, satria izy ilay be fahasoavana ao amin'ny Efesianina 2:28 hatramin'ny 5 mivaky izao hoe fa fahasoavana ny namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndrao isy ireare. Raha ny herin'ny tenantsika dia tsy hatanteraka an'ireny resolution sy voady renytsika, satria feno fahalemenytsika ry havana, fa ny fandehanantsika ampanetretena eo ambany fahasoavan' Jesosy Kristy, fanatonantsika an'i Jesosy Kristy ilay manafaka antsika, izany a no tena zava-dehibe afaka hanatanterahantsika ny voady, ny mba hiatsara amin'izao taona vaovao zao. De zay ny amarana anazy hoe ny voady tena mety, ny voady tena tsara atao zany amin'izao taom-baovao izao a, de ny fanoloran-tena, zany hoe tsy ny pitsopitsony amin'ny fomba fiainanao fotsiny no atolotra ao an'ny tompo hoe za tompo amin'izao taom-baovao zao de tsy fokasikara ntsony a, za tsisy otrotoka ntsony a, za tsy hijerijery vehivavy ntsony a, tsy hoe mijerijery vehivavy ny ratsy a, mijery voalohany ianao aloha de mahita ny hatsarany ny zava-boarin'Andriamanitra, fa raha vao miverina mitodika ianao de tandremo fa efa misy razy, de tsy tokony miverina mitodika fa efa hita de mandeha mody am'izay, ka tsy tokony iny olona zaiko teo tsy ilay sombotsombony zany amin'ny fiainantsika no anaovantsika voaty, fa ny tenantsika ny tena atolotrantsika amin'Andriamanitra. tena io fotsika mihitsy no atolotsika amin'andriamanitra, ary mila avaozina ny saintsika, mila tarihy ny fanahymasina tsika, avaozin'ny fanahymasina mba anana ny fijery tahaka an'andriamanitra isika, mba anana fitondratena tahaka an'i Jesosy Kristy. Satria na nyresaka fotsiny ara hoe ankizitina nange, ny ankizitina nange riavana malalo amin'ny tompo, tsy de tena hoe isy olona anao fanamiana anao kizitina zany ange, fa entiny onjam-piainana iny de lasa fahazarana an' izy, de raha mba te hiala amin'izany ianao amin'izao taom-baovao izao, de mila manatona an'i Jesosy Kristy, ary mila manolotra ny tenantsika manontolotsika, ary tena mila ovaina mihitsy, mila fanavaozana ny saina mihitsy isika rehetra. De zany voalazan'ity Romanina toko faharoambinifolo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoa teo hoe, koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrampoan'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra, de fanompom-panahy mety ataonareo izany. Aza manaraka ny fanao an'izao tontolo izao, fa miovaha amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, de izay tsara sady ankasitrahana no marina. Ary rehefa amin'izany fanavaozana ny saina izany tsika riavana, rehefa avaozin'Andriamanitra io saintsika io a, de ny fanahin'Andriamanitra no manavao an'ny saintsika, mitariky atsika. Zay le tenen'ny apôstôly Paoly hoe, mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo ianareo, zany hoe tena miova mihitsy zany ny centre d'intérêt anao e, rehefa tena avaozy ny fanahy masina io ianao, de tena miova mihitsy ny fomba fahitanao fifaliana, fifaliana sy fiadanana tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao. Tena mba maniry an'izany zavatra izany anao ary havana, raha ohatra ny hoe mety ho an'ny olona rehetra zay nandray an'i Jesosy Kristy zany fanomezan-dehibe amin'ny fanavaozana ny saina izany, dia tian'Andriamanitra ho avaozina koa ny sainao io, ka tsy mila mandeha amin'ny fahazaran-dratsy intsony vao ahazo fifaliana, fa dia omen'Andriamanitra fo vaovao mihitsy, ary zavatra hafa mihitsy no hitondra fifaliana, hitondra fahafampoa, hitondra fahombiazana ho antsika amin'izao taona vaovao izao. De mba hotarihy ny fanahy masina ny antsika riavana, de ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra eka ny mba hisafidy ny anjaratsara tsika amin'izao tao vaovao izao, de ny fanoloran-tena mba hiavao ny fiainantsika, hiavao ihany koa zay rehetra avaozin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny, zay rehetra efa tahaka ny maty any amintsika any, zay rehetra efa ravarava any a, de ny fanahy masina ny anome aina vaovao a izany, ary tariky atsika mba hatanterantsika ny fiatsarana ao amin'Andriamanitra hatrany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Vavaka isika. Tompo, misaotra anao zay ny amin'izany fampianarana izany, ny fonany aminao tompo reo voady rehetra zay tsy tanterakay, tena efa ieninao reny, ary fanozonanao anay zany raha tsy tanterahanay nefa notononinay teo anatrehanao. De ny fanainao masina ane tompo no ombanay, ampahery anay, anoloranay tena, ary rehefa ao aminao ny tenanay sy ny fanahinay, de tanteraka ho azy reny voady rehetra izay ho voninahitry ny anaranao. Misaotra ihany koa no ianao Andriamanitra mahatoky mahatanteraka zay rehetra fikasahanao sy fanekenao amin'ny fiainana tsirairay avy, ary na dia tokony ho very azy izahay dia noho izany fanekenao izany de navotanao tao amin'i Jesosy Kristy izay anana fiainam-baovao, fiainam-bavaka, ary fiainam-pitahiana ao aminao. Aminanao Jesosy Kristy tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika, mamangy antsika ny fanahy masina, misaotra ny mpanompony pastera Entsora Solonjatovo, mampianatra amin'ny anaran'ny KNPL. Misaotra ho sekondra azafady indrindra ho ajanontsika ny enregistrement, dia efa miomantsika amin'ny fanontaniana fanamariana tiatsika atao.